Il-ġurnata tajba jiena l-professur Rebecca Dalligonzi se nkun magħkom fil-programm jismu Mara Żagħżugħa. Dan huwa r-raba' sensiela li għaddej u xtaqna f'tal-programm nitkellmu ftit fuq il-kostruzzjoni u l-ġustizzja soċjali. Importanti li nkunu nifhmu ftit il-prinċipju. U ovvjament billi huwa programm dedikat għan-nisa, ħanitkellem ħafna fuq ir-rwol tan-nisa f'dan is-settur. Jiena bħala naħdem ta' perit, nagħlem ukoll fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni Hawnhekk l-Università ta' Malta. Nilbes people differenti. Wieħed minnhom hu bħala chairperson tas-saħħa tal-istudenti tagħna fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni għalija hija xi ħaġa importanti li ż-żgħażagħ tagħna dejjem ikunu b'saħħithom biex ikunu jistgħu jagħtu iktar contribute fil-xogħol akademiku tagħhom. Din nara fundamentali. Nifhem ukoll li ħafna żgħażagħ jiġu għandna jsaqsuna ħafna domandi fuq is-settur bħalissa tal-kostruzzjoni. U ovvjament xtaqt li nagħti opportunità il-diversi nies jiġu jitkellmu fuq il-programm biex ikunu jistgħu jispjegaw ftit x'inhi s-sitwazzjoni tissa u forsi kif qed narawha bliema lenti qed narawha nħarsu leha. Nifhem ħafna li ovvjament min qed jismagħna hemm ħafna backgrounds differenti, allura ovvjament ħajkonna diskussjoni differenti, ħsibijiet differenti, però l-importanti li dejjem ħassejt li ngħinu l-xulxin nifhmu aħjar pajjiż tagħna, il-pajjiż. Mela, biex forsi nuża kelma iktar sempliċi minn ġustizzja soċjali nħobb ukoll nuża ekwità soċjali. Infatti l-ekwità soċjali tinħoloq meta l-bini postijiet u l-infrastruttura jappoġġaw u jtejbu l-benessri ambientali tagħna. Però ma ninsewx ukoll it-tkabbir ekonomiku u t-tkabbir soċjali ġifieri li n-nies iħossuhom aħjar. Nitkellmu ħafna fuq l-ESG. Infatti llum fl-istudio miegħi għandi perit li ilha taħdem fis-settur għal 10 snin, 11 sena nintroduċija dalwaqt. Li ħad nitkellmu ftit fuq l-ESG kif ukoll nitkellmu ftit fuq l-ekwità soċjali, l-ġustizzja soċjali f'dan l-aspett. Permezz ta' dan il-programm nispera li l-mistednin tiegħi jkunu qed iħarsu lejn l-ekwità, jkunu qed iħarsu lejn il-ġustizzja mill-angolu però ta' xogħolhom. Tajjeb ukoll insemmu li hemm angolu interessanti ħafna ta' ġustizzja soċjali li bħala ċittadini aħna bħala professjonisti għandna responsabilità lejn l-industrija, però wkoll li nagħtu priorità lejn is-sikurezza ambjentali, speċjalment f'siti ta' kostruzzjoni. Jiġifieri hawnhekk nixtieq nilbes kappell, forsi żewġ kpiepel, wieħed huwa bħala kif tgħid nirrappreżenta n-nisa li jaħdmu f'da settur, però fl-istess ħin nużaw kappell professjonali biex inkunu nistgħu nitkellmu f'ambjent li nħossu mezz tajjeb ħafna hawnhekk tax-xandir. Infatti qabel ma nibda nixtieq ukoll nirringrazzja t-tim hawnhekk l-università li jaħdmu ħafna fil-broadcasting department hawnhekk u nixtieq ukoll nirringrazzja d-direttura hawnhekk. Mela, ngħaddi biex nippreżenta l-mistiedna tagħna. Jew forsi l-mistiedna tiegħi. L-ewwel nisgrazzi tal-ħin tiegħek għandi fl-istudio hawnhekk il-perit Charlene Darmanin.
Grazzi tal-istedina dejjem.
Nagħti ftit forsi informazzjoni fuqek perit inti lek taħdem fis-settur għal 11-il sena, reċentament ukoll bdejt taħdem hawnhekk l-Università tal-Imma Żgħażagħ tagħna, nawguralek ħafna mal-Fakultà tal-Ambjent Mibni, ukoll naf li kellek ħafna opportunitajiet, kellek ħafna esperjenzi fuq siti differenti, naf li ħdimt ħafna l-belt fuq proġetti li rebħu ħafna awards, ftit minnhom nistgħu nsemmuhom hawnhekk, irbaħt din l-art ħelwa. Irbaħt ukoll il-Galizja Awards, irbaħt ukoll il-MASP Awards li huma tal-Planning Authority, fuq proġetti ta' Pa' Teatru Manuel, katedral ta' St. Paul's, nispera vera ġiet nofs bil-Malti, nofs l-Ingliż, tis-soltu, naf li rbaħtu wkoll tal-Fenisha Hotel, xi kien hemm ħafna proġetti fejn irbaħtu ħafna u napprezza ħafna li tistgħu taqsmu l-esperjenzi tagħkom hawnhekk. Jiena nixtieq nibda billi ovvjament Fishing Treat tista titkellem fuq l-esperjenza tiegħek il-karriera tiegħek fil-free, però xtaqt ukoll nidħol direttament fuq din l-ESG, naf li nitkellmu ħafna fis-soċjetà fuqha, forsi tkabbir ekonomiku insemmu ħafna, xi ħaġa importanti ovvjament. Governanza qed nisma' ħafna iktar, però l-aspett soċjali qed nibżali waqajna ftit lura. U ovvjament ħanitkellem fuq da settur. U nixtieqek forsi tibda minn hemm, għax naf li di torbot ukoll, jiena naf li l-istedina kienet interessanti għax naf li torbot mar-riċerka tiegħek ukoll. Mela nħalli f'idejk.
Grazzi ħafna. U dan li qed niddiskutu llum huwa suġġett kbir ħafna, ħanibda mill-ngħidu hekk. Ġifieri huwa suġġett kumpless u huwa diffiċli li nagħmlu daqsxejn iktar forsi faċli. Mhux biss għall-professjonisti imma wkoll għall-pubbliku. Xtaqt l-ewwel billi nispjega fil-qasir x'inhu ESG, ġifieri ESG qed nitkellmu ħafna fuqu. ESG huwa maqsum f'environment, ambjent, social, soċjali u governanza. Tliet setturi kbar ħafna li huwa tajjeb ukoll li qed inġibuhom flimkien qed nittrattaw b'mod olistiku. Ġifieri ESG il-prinċipju tiegħu beda fil-qasam tal-investiment, investiment responsabbli. Fejn ESG ġi mmexxi globalment mill-COP21 flimkien mal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli tal-UN 2030 Agenda for Sustainable Development li qed nitkellmu ħafna fuq u palissa.
Eżatt, ġifieri palissa jisu driving force governmentali, politika, ekonomika hija biex intejbu u nżommu ma' ċerta target.
Eżatt, ekku. Allura li ġara u ESG issa tiġi implementat f'ħafna setturi differenti. L-iktar palissa fis-settur finanzjarju bħala metrika biex tkejjel is-sostenibilità u l-influenza soċjali tal-kumpaniji. Imma bil-bdan il-ħsieb tal-SDGs, Sustainable Development Goals, ESGs, qed issa narawh f'setturi diversi. Allura meta nitkellmu fuq din less fil-qasam soċjali, din il-ġustizza soċjali, dan il-qasam ta' soċjetà, qed nitkellmu issa fuq diversità, fuq ekwità, fuq inklużjoni, bażikament fuq id-drittijiet tal-umani. Mm-hmm. Ma nistgħux naraw is-soċjetà f'iżolament, u għalhekk li meta nitkellmu fuq l-ESG framework huwa tajjeb ħafna x'qed nikkonsidraw is-soċjetà b'mod holistiku ma' parametri oħra tal-ambjent u tal-governanza. Hawnhekk nixtieq infatti nsemmi li kien diskuss fil-Kummissjoni Dinji tal-Ambjent fl-1987 fejn iddefinixxi x'inhu żvilupp sostenibbli bħala żvilupp li jissodisfa l-bżonnijiet eżistenti mingħajr ma jikkompromettu l-abilità ta' ġenerazzjonijiet futuri biex jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom stess.
Allora, importanti.
Biex nibdew nitkellmu fuq l-ESGs u fuq is-soċjetà, il-mistoqsija tibda toħroġ waħedha hawnhekk, speċjalment meta nitfawhom fid-dawl tal-ambjent tal-kostituzzjoni u mal-parametri soċjali. Aħna qegħdin nagħmlu dawn, qegħdin ngħixu f'ambjent fejn mhux biss maħniex nikkompromettu l-kwalità tal-ħajja kontemporanja tagħna, imma lanqas ta' dawk futuri. Qegħdin nikkonsidraw x'huma vera l-bżonnijiet tas-soċjetà kurrenti, il-valuri li huma qegħdin iħadnu u qed nippjanaw u niddisinjaw fuq hekk għall-kostruzzjoni. Ġifieri.
Aw ftaħtilna ħafna kotba naħseb. Kieku kellna kolin. Ma waqfux l-Iva l-linji. Mela, interessanti, Iva, il-kuntest li nifmu bih is-soċjali, is-soċjal. Fej sejrin bih u jekk forsi jien intu ħafna mill-kollegi tiegħi għandna udjenza kbira hawnhekk l-università, ovvjament nagħlmu si attwal ma' żgħażagħ intuhom direzzjoni wkoll. forsi tixtieq torbot dal-kunċett mal-mod kif qed inħarsu lejn Malta fiż-żmien li ġejjin, fis-snin li ġejjin, fejn iridu mmorru, ġifieri kif qed inħarsu lejn. Hawnhekk semmejt forsi kelma importanti, regolamenti, jien semmejt qabel sikurezza ambjentali, semmejna forsi flimkien kif nelbu ċerti affetti negattivi. Minn fejn ħanibdew jekk inħarsu b'lenti pożittiva. Palma dejjem inħobb, jien ma nħobbx programmi negattivi fejn kulħadd jajja jisma'.
Again, għanitkellem mill-punt ta' l-industrija ta' kostruzzjoni sewwa. L-industrija ta' kostruzzjoni qiegħda tikkontribwixxi b'mod sinifikat għal-konsum ta' riżorsi naturali u tal-ġenerazzjoni tal-iskarzi. Ġifieri bħala kostruzzjoni fija nifisha. Għandna ħafna fuq xiex naħsbu fuq is-sostenibilità u kif aħna qed nissalvagwardjaw komunitajiet diversi f'dan il-proċess kollu tal-kostruzzjoni tal-industrija kif inhi. Ġifieri, irridu nħarsu naħseb lejn l-ambjent mibni sostenibbli fih dan ta' sistema ħolistika u integrata biex ukoll nilħqu ġustizzja soċjali. Irridu nifhmu kif dawn huma marbuta flimkien u noħolqu daw iċ-ċriki bejn il-politika u l-prattika li jġib benefiċċju reċiproku għal kulħadd. B'tali mod li dak li huwa tajjeb għas-soċjetà ikun tajjeb għall-ambjent u viċversa. Nifhem li hija komplessa, però naħseb dak huwa fejn ħsieb futur irid jimxi. Pereżempju, wieħed għandu jiddiskuti jekk nagħtu eżempju l-politika kurrenti biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u mhix vera formati fuq ħsieb għall-ġid tal-bnedmin jew hix priorità kbir ekonomiku. Nafu li l-ekonomija ma tistax tiffunzjona mingħajr riżorsi soċjali u naturali. Però ma nistgħux niqgħu nittrattaw daw ir-riżorsi soċjali in-naturali bħala riżorsi li ma jistgħu li ħajjintużaw bla tarf, jiġifieri nafu li għandna limitu fuqhom ukoll.
Però forsi bħalissa naħseb li ħafna nies jitkellmu fuq iħoss u prinċipju li nħass ħafna dej huwa kunċetti paradossali. Pereżempju, semmejna l-emissjonijiet. Però il-karozzi jżidu kuljum. So hemm ħafna prinċipji qed nitkellmu fuqhom li huma conflicting principles. U naħseb waħda mir-raġunijiet li żgħażagħ tagħna huma forsi jesprimu ideat li jridu anka jsifru speċi u ġieli imbagħtu ftit mill-brain drain tal-istudenti għax jitilqu wara li lestu li hija problema. Naħseb waħda mir-raġunijiet hija di. L-inħoss li qed ngħidu ħaġa u mbagħad qed nagħmlu oħra. Mhux qed ngħidlek jiġifieri tirrispondi għadiet hija forsi domanda retorika, mhux qed ngħidlek you know għandna soluzzjoni issa, però l-ewwel ħaġa rridu niftu hija dik. Jekk it-targets huma importanti, l-SDGs huma importanti, però fl-istess ħin qed naraw qisu żewġ narrativi għaddejjin, irridu naraw li hija verament kruċjali għal min qed jgħix Malta. Ġifieri, ninsew forsi għal ftit minuti ninsew pajjiżi oħrajn u targets oħrajn. Għax il-pajjiż huwa żgħir u hemm ċerta limiti, allura ċerta tkabbir huwa ristrett. Hi kif inhi, ma stawx naraw. Però ħanorbod dak kollu ma' ħaġa li naħseb hija importanti ħafna. Intom irbaħtu l-awards għax kien hemm prinċipji li żammejtu magħhom. U għalhekk kellkom ċerta proġetti ta' kwalità. Mela bl-istess prinċipju, jekk il-pajjiż iżhom mal-element ta' kwalità, aħna bħala rappreżentanti internazzjonali ħafna jħarsu lejna anka jekk pajjiż żgħir, imma importanti ħafna meta nkunu f'konferenzi. Jiena ċċerjajt konferenzi barra, inti attendejt konferenzi barra titkellem fuq ix-xogħol tiegħek. Jiġifieri taf x'jiġifieri l-unur li nirċievu meta nkunu barra għall-xogħolna. Jiġifieri hemmhekk hemm ekwità soċjali bħala riċerka. Allura nibda naħseb u ngħid mela l-apprezzament għall-affarijiet tajbin qedem. Kieku ma rbaħtux l-awards li rbaħtu, qed tifhimni l-punt, qed tifhem il-punt fejn sejra bih.
Le, interessanti li qed tajtek u ħa norbota wkoll mal-riċerka li qed nagħmel jiena. Biex nagħti naqra ta' idea r-riċerka li qed nagħmel jiena hija fuq kif qed nimmaniġjaw il-bidliet li qed naraw f'termini ta' bidliet ta' soċjetà, attitudnijiet kulturali, ekonomija, ambjent u prattiċi sostenibbli, fejn qed insaqsijek il-prattiċi moderni li għandna f'dawn is-setturi differenti u mhix qed jgħinu l-protezzjoni tal-wirt mibni jew għax qed jikkontribwixxu għall-erda tagħha. Ġifieri qed indur naqra l-awards li tkellimt fuqhom inti fuq il-wirt mibni li huma proġetti ta' restawr. Kif ukoll fuq l-attitudnijiet li qed naraw bħalissa fis-soċjetà. U qed nagħmel dan
il-parallelism
dan il-link iva.
Iva.
Biex noħroġ ir-riċerka li għamilt tas-sajf li saqsejna s-soċjetà, sondaġġ tas-soċjetà, ovvjament, mhux is-soċjetà kollha. X'inhu huma dawk il-valuri li qed jipprioritizzaw bħalissa. Iġifieri biex naraw aħna ukoll jekk kif qed tajt inti hawnx dal-acknowledgement tal-kwalità hawnx il-prioritizzazzjoni il-fejn qed timxi tas-soċjetà biex anke aħna nifhmu s-soċjetà xi trid fejn imbagħad aħna nagħmlu dak il-link bejn dak li qed jgħid il-politiku. Il-policies li qed jiġu adattati again il-UN 2030 agenda biex naraw jekk dak li s-soċjetà trid u wix qiegħed jiġi rifless fil-politika, fil-policies. Infatti, meta għamilna dan ir-riċerka, indunajna li l-poplu fil-verità qiegħed jipprioritizza kwalità aħjar fl-ambjent mibni li jipproteġi l-benesseri tagħhom, il-well-being tagħhom.
Ġifieri smana meta ħadtu samples ta' riċerka tagħkom meta ta' għamiltu data collection, ġifieri stajtu taraw li kien hemm punti ikbar fuq dan.
Eżatt, u dan ġifieri deher across the generations, ġifieri ġenerazzjoni differenti.
Ma kienx hemm restrizzjoni fuq l-età.
La, eżatt, u dan deher ċar ħafna, ġifieri ma kienx hemm prioritizzazzjoni bejn xi ħadd li għandu jinaf 18 sena u xi ħadd li għandu 60. Ġifieri kulħadd qisu għandu dan l-istess the same shift. Ġifieri rajna li l-valuri qed jimxu biex jipprioritizzaw pjanar aħjar ta' toroq u rotti, kwalità aħjar ta' bini, kwalità aħjar ta' spazji miftuħa, kwalità aħjar ta' arja u tnaqqis fin-nġis tal-arja, distribuzzjoni aħjar ta' art u ta' ilma. Ġifieri qed naraw li n-nies qed ifittxu ċerta kwalità aħjar fl-ambjent mibni tagħhom li fil-verità qed tiġi riflessa fil-Sustainable Development Goals and vice versa. Ġifieri minn punt ta' policies li huma iktar global, iktar dinjija iktar kbar, jidher li hemm ċerta parallelizmu hemmhekk.
Interessanti. Għax ovvjament dan l-istudju sar issa u x'hekk.
Iva, sar dan is-sajf, ġifieri nafu li l-valuri u l-prioritajiet jinbidlu u l-fatt li ħadna qisha din is-snapshot dan is-sajf juruna li l-valuri tal-poplu issa nitkellmu fuq issa 2024 huma ċari li qed ifittxu ċerta kwalità fl-ambjent mibni tagħhom. Li il-mistoqsijiet li nagħmlu huma orrejt mela l-poplu qed jitkellem fiċ-ċar issa kif din qiegħda tiġi riflessa fil-liġijiet tal-pajjiż. Nitkellmu fuq Malta aħna bħalissa. Jiġifieri qed naraw il-liġijiet ta' Malta li li dawn il-valuri qed jiġu imħadna fil-liġijiet Jow ħanibgħu nħarsu li żvilupp urban billi nwaqgħu bini eżistenti, pereżempju, noħolqu ġen ta' trabijiet, qed noħolqu storbju inġenji inkonvenjenti tar-residenti tal-viċin. Intellgħu bini ta' kwalità ta' disinn daqsxejn dupjus, kwalità ta' materjal forsi daqsxejn inferjuri. Din hija ġustizzja soċjali, din qed timxi mal-valur tal-poplu. Lill-poplu qed jipprioritizza fejn qed ngħixu f'pajjiż fuq gżira, fejn rata ta' produzzjoni ta' kostruzzjoni kibret berba darbiet fl-aħħar 20 sena, erba' darbiet mhux rata żgħira. Tiġi l-iktar rata għolja fl-Ewropa skont l-aħħar rapport tal-Eurostat tal-2022.
Jekk norbod da kollu, ġifieri naħseb semmejt ħafna affarijiet importanti. U semmejna wkoll jew nemmen ħafna fija jien li ġustizzja soċjali nistgħu nħarsu lejha wkoll f'tliet pilastri importanti fis-settur tagħna ovvjament qed nitkellem: l-edukazzjoni, l-implementazzjoni tax-xogħol tal-kostruzzjoni, ovvjament, u l-enforzar, enforcement bl-Ingliż. Issa ovvjament inti esperjenza fis-settur għandek, speċjalment fl-implementazzjoni tal-proġetti. Qed inħarsu biżejjed lejn less tal-ESG, ċfirek inħarsu lejn il-punt soċjali, li huwa punt kruċjali bħalissa, għax bħalissa naħseb in-nazzjon hemmhekk qed jipprova jsib soluzzjoni. Allura aħna rridu nerfgħu il-piż kulħadd bħala professjonisti u nies li jaħdmu fis-settur u kulħadd ma ngħidx professjonisti biss, però ngħid kontratturi u developers ukoll, ġifieri ta' kulħadd li jmiss mas-settur. Biex nippruvaw nejnu l-min mhux qed iħossu li qed ikollu ġustizzja soċjali. Jiġifieri r-responsabilità jrid jerfa'ħa kulħadd qabel il-gvern dejjem, għalmenu f'moħħi hekk hi. U mbagħad ovvjament jekk l-infurzar mhux qed isir biżejjed jidħol l-awtorità u tidħol l-gvern. Ok, agreed. Issa, mela, lura għall-proġetti tiegħek li ħdimt ħafna fuq siti differenti u ħdimt ukoll f'siti li huma naqra iktar kritiċi, per eżempju l-belt mhux faċli li taħdem hemmhekk. Hemm siti differenti minn siti oħrajn taslim mhux faċli li taħdem ġbir nafu traffiku x'inhu. Qed inħarsu biżejjed lejn dik less fl-ESG, jew it's just greenwashing.
Yes. Mistoqsija interessanti li kważi m'għandix risposta għaliha. Fis-sens li iva, per eżempju il-belt taslima areas li huma turistiċi ħafna. Mhijiex faċli li taħdem f'dik l-areas u iva dejjem iżomm is-soċjal f'moħħok. Ġifieri, meta nitkellmu fuq proġetti tar-restawr, dili xi ta' social value tal-social impact, social justice, din hija kważi integra f'dik id-disciplina. Dik nitalmu ħafna fuqha fl-università u aħna meta nirrestawraw dejjem ngħidu qed nirrestawraw għal pubbliku għax il-wirt jagħti identità lis-soċjetà. Allura inti dejjem f'moħħok għandek li rrestaw li qed tagħmel qed tikkontribwixxi għall-komunità u għall-pubbliku. Meta nitkellmu fuq postijiet fil-belt, pereżempju, tkellimna fuq it-Teatru Manuel, tkellimna fuq il-Knisja tal-Anglikani. Dawn huma postijiet, anke l-Fenixa Hotel, actually, huma postijiet li huma marbutin mal-komunità b'mod sinifikanti.
Patriottiżmu.
Iva, kif aħna bdejna naħdmu fuq dawn il-binjiet, the sense of community li ħarġet waqt li aħna qed naħdmu fuq il-binjiet, il-komunità issaqsi kif miex il-proġett, fejn wasalna, mhux biex jaraw kemm ħajja tlesta' man il-proġett, imma għax hemm din il-ġibda lej binja. Dik jiena nsib li hija interessanti immens u vera joħroġ il-patriottiżmu hemmhekk. Niftakar każ interessanti tat-teatru Manuel fejn kont qed niċċekkja xogħlijiet, waqafni xi ħadd fit-triq mill-pubbliku u rrid jispjega lili li kont qed neħossib il-proġett fuq ix-xinu l-proġett. Jiġifieri, tant beta jisaqsi fuq il-proġett u jismu minn nies differenti li ħassu li kellu din il kif tajt ir-responsabilta li lili informani b'da kollu li kien sema. Li ħassejta xi ħaġa ħelwa ħafna għax anki tħoss li dak ix-xogħol li inti qed tagħmel sort of qed jiġi apprezzat le. Meta ħadimna fuq il-Knisja tal-Anglikani konna ħadna approach mill-ewwel fejn konna qed ninformaw il-komunità minn qabel ma beda x-xogħlijiet xi ħsara konna qed naraw fuq il-binja u kif aħna konna qed nappjanaw biex nirrestawrawha. U ħassejt li b'dak il-mod li l-komunità kienet informata kella qisu sense of ownership tal-proġett li anke meta konna qed nakkawżaw forsi xi iktar xogħlijiet li kienu daqs iktar disturbing ħafna ħsejjes etc. Li kien hemm iktar fejm fil-komunità ta' x'qed jiġri u għalfej kien hemm il-bżonn. U dik ħassejt li hija kienet importanti, ġifieri il-kamp nar tal-Anglikani l-impatt soċjali li kellu kien widespread li anki minn taslima inti stajt tara ix-xogħol ta' restawr. Jiġifieri anki hekk għandna kummenti from across the harbor ta' kemm kien importanti dak il-proġett tal-jum. Jiġifieri minn każ ta' proġetti ta' wirt nazzjonali dak l-element soċjali jinħass huwa importanti li kif tajt we take it on our stride. Importanti li jkun hemm ċerta acknowledgement li jagħti jiena ta' importanza fis-sens. Kien hemm proġetti oħra il-belt li kien hemm impingement kważi fuq il-public space. Ġifieri li l-hoarding joħroġ b'tal-imod dejjem ħabba dejjem ħabba l-sigurtà. Imma l-belt kif inhi nafu li t-toroq huma dojoq li proġetti jekk jagħmlu daqs xi impatt mhux ħażin fuq il-komunità. Kelli proġett minnhom li ħassejt interessanti minn dan il-għand u koll proġett nazzjonali fej il-publiku beda jipprova jara minn bejn il-hoarding minn bejn dak il-net taħdar li konna biex ikun jista' jara l-eskavar li kienet isir. Ġifieri kien hemmhekk interess qawwi mill-publiku biex anki jara xi skoperti konna tinsibu. U dan il-qatt soċjali, dan il-punt soċjali jinħoss li għandna vera we embrace it għax f'dan il-kuntest ta' wirt, huwa wirt li jagħti identità lill-poplu.
Semmejt li xi ta' identità, identità, skużawni, toħroġ f'kull programm. Kien hemm dejjem l-importanza liha, ġifieri l-fatt li nikrew bilanċ bej, il-fatt li rridu l-bidla, rridu forsi nissieħbu iktar ma pajjiżi barranin, nkunu iktar pajjiżi barranin. Professessin il-Malti iħobb jider fis-sens li iħobb jagħmel timbru Malti f'dak is-sens forsi mhux iħobb jider forsi jetta nista' ngħid aħjar. U l-fatt li l-element patriottiżmu, speċjalment qed issemmi proġetti li għandhom storja kbira warajhom. Li ovvjament tejna ftit nifmu fejn nixtiequ mmorru id-disinn li qed nħolqu u naspiraw iż-żgħar tagħna biex jaspiraw disinji li jħallu impatt pożittiv. Jiġifieri l-fatt li kostruzzjoni huwa qed big beast u hemm ħafna min qed jilbes kappell differenti bħalissa. U ovvjament min jilbes iktar minn kappell wieħed, jekk inti pereżempju perit u developer, jew forsi perit li qed taħdem ma' kontrattur, jew forsi taspira li tkun iktar li jkollok iktar aċċess għall-art biex tkun tista' tagħmel proġetti innovativi, ma nkunux daqshekk ibsin ma' nanfusna meta nitkellmu li l-art hija prezzjuża iva. Imma hemm min għandu idejat tajbin biex juża l-art b'mod innovativ ukoll. Infatti minn hawnhekk nixtieq insellem kollega tiegħi professur Ruben Borch li naf li jagħmel ħafna studji kbar fuq kif jista' juża materjal pereżempju riċiklat biex nużaw inqas barriri pereżempju, punt importanti, u nixtieq ukoll insellem minn hawn ħabib ieħor tiegħi il-professur Luciano Molestanio li naf li jagħmel ħafna fuq l-enerġija sostenibbli kif ukoll jaħdem fuq platforms fil-baħar biex ovvjament inkunu nistgħu niġbru anka mix-xemx, l-enerġija mix-xemx, minnar ma nieħdu ħafna iktar art. Ġifieri hemm ħafna xogħol qed isir l-università, ġifieri dik żgur. Li nemmen li għad irid ikun hemm u di għax naf riċerka personali li jienu ħafna mit-tim tiegħi ħdimna fuqha, il-fatt li nibbriġjaw bejn l-akkademija, the academy, speċjaw academic papers u l-journals tagħna u l-industrija. Nemmen li hemmhekk għad hemm baħar kbir x'jaqsam. Jisu l-industrija ġieli li tieħu direzzjoni għalija, l-akademja ovvjament dejjem tipproduċi r-riċerka, però nemmen li biex isir żwieġ tajjeb għadna ftit il-bot. Ma insomma xi darba naslu. Jiġifieri nemmen li qed inħarsu lejn Malta differenti llum vis-à-vis 10 snin ilu, ġridi kulħat l-lum et jaċċetta, et nemmen ukoll għax ftit ilu kont konferenza fej bdejna nitkellmu fuq kemm fadal nistgħu nieħdu art u kien hemm konsensus kbir mill-udjenza li qalu isma' naħseb wasal iż-żmien li ngħidu daqshekk art ġdida. Iġbri hawnhekk hawn konsensus importanti. Però ovvjament ħadd idħol terġa' l-ekwità soċjali għax ovvjament ħajsaqsi tajjeb minn laħaq pereżempju għamel applikazzjoni u għandu villa f'nofs ta' bosk jew jiena f'art sabiħa u jiena u dak li jkun forsi spiċċa li m'għandux aċċess għaliha, ovvjament ħajħoss di t-tniggiża tal-ekwità soċjali terġa' tniggżu għax ħajajt minn speċi ħadd ċerta xogħol ħadu minn mhux ħanieħdu. Jiġifieri nerġgħu norbtu mal-konċett tal-ekwità.
Però naħseb wasalna fi żmien fejn għandna opportunità differenti. Jiġifieri mhux opportunità fejn aħna nibnu fuq art li għadha pura. Però opportunità fejn anki aħna bħala periti nistgħu niġu b'soluzzjoni u diżinji biex nużaw binjiet eżistenti. Ġifieri, pereżempju, rajna proġetti sħaħ f'Pariġi fejn qed jużaw fire stations, energy stations, power stations, whatever, jużaw binja eżistenti u jagħmluha housing. Affordable housing, social housing, ġifieri they are giving back to the community. Ġifieri qed jużaw binji eżistenti mhux qed jikkrejaw binji ġdid, imma jużaw binji eżistenti għal għan soċjali. Ġifieri semmejt inti l-riċerka ta' Professor Borch, ħafna riċerka fuq anki sustainable concrete, fuq l-użu ta' kif qed tajt inti material riċiklabbli ġol-konkrit. Fuq durabilità tal-konkrit, ġifieri hemm ħafna li qed isir hemm u hemm ħafna li qed jimxi għal ġol prattika li hija xi ħaġa li hija tajba wkoll. Però ġifieri jien m'iniex kontra l-iżvilupp ġdid, però qed ngħid ukoll li fejn hemm it-tajjeb tiegħu hemmhekk hemm it-tajjeb ukoll li aħna nużaw binji eżistenti u anki. Ma noħolqux carbon footprint fejn m'għandniex għalfejn. Ġifieri anki naħseb li qegħdin għandna opportunità bħalissa li aħna niżviluppaw.
Nista' mmorru mod jew mod ieħor. Irid
naħseb. Niddiżinjaw affarijiet innovattivi u nużaw bini eżistenti b'użu ġdid. Ma jkunix għalfejn inwaqgħu dawn il-proprjetajiet kollha. Ġifieri naħseb li hemm soluzzjonijiet oħra mill-użu tal-gaffa.
Iva, nixtieq inkompli fuq dal-punt wara l-break, però l-ewwel nies għal min hija qed jismana hawnhekk fl-istudio miegħi għandi l-Peri Charlene Darmanin li taħdem fis-settur ta' kostruzzjoni u qiegħda tgħallem ukoll hawnhekk l-Università ta' Malta. U miegħi l-Professur Rebecca Dalli Gonzi se nkun magħkom wara l-break, grazzi.
Cause you're a sky full of stars. far.
Fil-studio professur Perit Rebecca dan li gonzi il-program jismu Mara Zazua u għawnek l-Università ta' Malta nitkellmu ftit fuq il-kostruzzjoni u l-ġustizja soċjali u koll jien forsi nagħmel referenza tagħha l-ekwità soċjali li rajtom żewġ punti importanti. Palma għamilt programmi oħrajn, tkellimt ħafna fuq ir-ruoli tan-nisa, però f'dan speċjalment qed nitkellem fuq il-wol tan-nisa fis-settur tal-kostruzzjoni li naħseb hemm bżonn kbir li n-nisa speċi jagħtu ftit l-idejat tagħhom u għalhekk nixtieq nuża l-pjattaforma għal dan l-għan. Fl-istudju miegħi għandi l-Perit Charlene Darmanin li ilha taħdem fis-settur u qed tgħallem ukoll hawnhekk l-università. U titkellmu ftit fuq ħafna affarijiet fosthom semmejna il-fatt li kif qed nimplementaw less tal-ESG. Għal minn qed jismana ESG qed tinsema ħafna f'ħafna ċriki differenti, però just to keep it simple, li huwa ambjent, jiġri environmental, S huwa social, soċjali u l-G huwa governance li hija l-governanza. Naħseb li ħaġa li semmet il-Perit qabel ma laqna u marna l-break kienet li isma ħanħar suftit lejn l-art b'mod differenti. Ħanħar suftit lejn dawk il-binijiet li għandna eżistenti u nistgħu nużawhom bħala landmarks ta' speċi żvilupp differenti. Ġifieri qed naraw il-Malta aħna 2030, 2050. Aħna jekk alla jrid naslu sa 2030 pereżempju nibdew minn hemm. Qed ngħidu nistgħu nieħdu binijiet eżistenti nirrestawrawhom. Jew nużaw kelm oħra x'naf li hemm restoration, rehabilitation, hemm ħafna elementi differenti. U nkunu nistgħu nagħtu nifs ġnied, però fl-istess ħin ikunu landmarks kbar, pereżempju semmejt il-power station u xejn.
Iva, infatti rajt kol għal restawr tal-power station antika li sama l-parti mill-Valletta Waterfront. Li hija idea inkoraġġanti ħafna għax aħna qed nużaw binja eżistenti.
Landmark ovvjament.
Hija landmark existing stone fabric biex aħna nkunu nistgħu nintuħ użu ġdid. Ġifieri bħala soċjetà kważi kważi qed tagħti anke l-binja lura lis-soċjetà l-użu tagħha. Li hija interessanti kif semmejt l-ewwel każijiet li hemm Pariġi li qed jingħataw dawn il-binjiet lura għal housing affordably. Ġveri, jina, per eżempju, weġa li għandi tal-Marsa Power Station, li aħna stajna tajnija użu ġdid flok li ġiet imħotta. Ġveri, għanna eżempji u meta nitkellmu fuq Wirt, mhux ġust qed nitkellmu fuq bini tal-kavalliri, din ixtieq niċċara. Għandna bini li huwa minn żmien l-Ingliżi, binjiet li huma moderni minn żmien ta' ftit wara li ħadna l-indipendenza bħala Malta, dawn huma parti mill-istorja tagħna, huma parti mill-wirt tagħna. Ġifieri huwa importanti li meta nitkellmu fuq wirt mhux inħarsu lej perjodu tal-istorja biss. Però naraw l-iżvilupp fil-serja holistika tagħha fl-istorja tagħna.
Iva. U nemmen li prinċipju sostenibilità u l-ekwità soċjali u ċerta prinċipju soċjali anka ġustizzja soċjali morru ħafna flimkien m'hemmx għalfej. There's not much of a distinguish. We can work with them together. Nistgħu naħdmu ħafna flimkien. Il-fatt li jinti jtissemmi postijiet pal daw il-power station, jinn naħseb li jem ġenerazzjoni għawija u b-saxjeta ħafna, palissa. Forsi anka age group bej dażżar tagħna biex nisemmu zazax tagħna, najdlom zazax, insomma, x'imkien hemm. U forsi jeta ta' 40 senek, xaħġek jisu bracketek, li qed ifittxu ħafna dat tip ta' landmarks. It's energizing. Ħafna mill-kumpanji żgħar li bdew u pereżempju entrepreneurs żgħar, ġeneralment ifittxu wkoll ikollhom business enterprise f'dat tip ta' postijiet. Infatti l-lum ġenerazzjoni żgħira tara ħafna il-Valletta Waterfront pereżempju hemm kafes differenti biex naqos insemmi ismijiet. Imma taqrahom iż-żgħażagħ ħafna jaħdmu minn hemm, ħafna team meetings isiru hemmhekk, jiġifieri it could also be a stylish thing.
Iva, l-infatti li nara li interessanti ħafna jekk tara l-ġenerazzjoni tal-Instagram biex niftehmu tal-ħafna ritratti hekk. Tara li iż-żgħażagħ għandhom ċerta awareness tal-importanza tal-wirt. Ġri tara ħafna Instagram posts dal-content generation, etc. Li l-ritratti jisiru ħdej binjiet storiċi, ħdej landmarks. Ġifieri, iż-żgħażagħ għandhom dil-awareness u di xi ħaġa li anke nara fl-istudenti tagħna tal-università, ġifieri sa minn l-ewwel sena, l-istudenti li qed jidħlu għandhom anke dil-kunċett ta' sostenibilità, ta' wirt, ta' impatt soċjali. Kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra kont qed nara xi preżentazzjonijiet tal-assignments tagħhom, tal-eżamijiet tagħhom. U innotajt li waqt li kienu qegħdin jikkritikaw ċerta binjiet, anki binjiet internazzjonali, mhux Maltin, bdew idaħlu l-kunċett ta' jekk mhux sostenibbli jew le. Il-kunċetti ta' Sustainable Development Goals, ta' kuntesti storiċi, ġifieri, dew jagħmlu din il-kritika li bdejt inħares lihom u ngħid, all right, ġifieri, l-awareness daw ilhom magħna l-first years xarejn, imma l-awareness li da' hemm.
Iva, Iva, tkun diġa hemm. Infatti naħseb iridu ntuhom iktar nifs, iktar vuċi li l-konċetti tagħhom li jiżviluppaw waqt li jkunu għawmana jistudjaw, l-industrija tieħu iktar lezzjonijiet minnu. Mhux fatt nieħdu proġett u nużaw, mhux f'dak is-sens, imma nagħtu apprezzament ukoll lejn ix-xogħol li huma jkunu qed jagħmlu. Xi huma, pereżempju, qed diġà jaħsbu jiena binja, kif nista' nibnija b'mod li ma tużax enerġija tista' tinqata' off the grid ngħidu, ġifieri ma jkollokx bżonn enerġija mill-mains biex insommu eżempli, ġifieri. Jiġifieri huma diġà għandhom u qed ngħinhom jiżviluppaw din il-mentalità, jiġifieri huma diġà tiħarsu lejn dinja jekk jista' jkun iktar nadifa jew dinja forsi li tuża kif qed ngħidu jienu int binja diġà eżistenti u jerġgħu jtuha ħajja ġdida. Il-fatt li hemm ħafna It's in fashion right now. Li taqbad binja, ek, għanda xaħġa interesanti, pa semmejt il-power station, jinaf xie mitna antika, per eżempju, xaħġa li għanda karakteristika għawija, patriotta, xaħġa ċisanti għal-Malta, you know, unna me xaħġa innovativa bija. Iġviri il-fatti su iżżar, tana zazah, et jindunaw li biex nihdu iktar art ġdida ħajkun hawn inqas spazji fejn isserraħ moħħok. Ġifieri n-natura li hom importanti. Infatti, waħda mill-ewwel kif tajt assignments li ntuhom mur pinġi n-natura biex inti tifhem il-forom tan-natura tkun tista' tapplikhom fil-binjiet tiegħek. Ġifieri huma jitilgħu japprezzaw il-forom tan-natura, is-siġar u l-spazji biex ikunu jistgħu jirreplikawhom fil-proġetti tagħhom. Ġifieri kif tajt, aħna tintuhom dil-idea biex japprezzaw in-natura, diġà minn età żgħira, ta' 18-il sena, 16-il sena ġifieri huma diġà jkunu hemmhekk waslu mentalment ikunu diġà waslu biex jifhmuha. Iġviri marriċ li joħorġu mill-università un bat jħossom jisom fgati għax ma jistawx jisprimu di l-ideja taħħom. Allora l-fatti rridu meċċu ftit l-industrija u l-ekonomija biex tħares lejn opportunitajiet differenti.
Iva.
Mux biss zvilup taħ ġdida. Iġviri, it's not sustainable.
Iva. Le, naħseb qegħdin f'moment fejn għandna l-opportunità. Iġviri għedin f'moment fejn iva naf li nisimgħu ħafna kritika u gar u inkwiet fuq l-ambjent mibni, fuq is-sostenibilità. Però naħseb iva li nistgħu nħarsu għalija minn lenti daqsxejn iktar pożittiva. Li nħarsu lejha fejn għandna opportunità issa x'se nagħmlu biha.
Ġifieri
it's on our plate now, the ball is in our court. Aħna x'se nagħmlu biha din l-opportunità. Ħaniqpa' għaddejjin kif aħna? Jew ħanbidlu d-direzzjoni u
nista' nuża żewġ każijiet importanti internazzjonali. L-ewwel waħda Barcellona, tieni waħda Londra, ġifieri t-nej kienu għaddew minn perjodu ħiebes bħal tagħna, ġifieri fejn kulħadd speċi moġbitux il-mod kif kien ċerta żvilupp, forsi kien hemm wiżvilupp, ġifieri it-tnej kienu regions li għaddew minna, ġifieri pajjiżi li għaddew minna diġà kien hemm. Il-fatt li kien hemm imbagħad spinta għal direzzjoni differenti, ġifieri qisu il-business owners, l-industrija, settur ħa deċiżjoni għal isma' this route is no longer valid. So, mela, ħabbidlu il-thinking hats tagħna. U Londra marret f'direzzjoni naħseb super sostenibli, u mbagħad ovvjament daħlet ċerta landmarks li llum saru kważi fantasy land biex tmur tara ċerta affarijiet Londra. I mean kulħadd tilgħu nieżel ġifieri jaf l-apprezzament, jien mhux qed ngħidlek ipproduċi Londra. Ġibha Malta, I mean for heaven's sake, ma inti semmejt dik dak huwa naħseb dik hija ċavetta importanti l-użu tal-power station. Ħadna l-power station li hija timbru mod u qed intu huwa timbru ġdid. Ġifieri dak huwa l-ħsieb wara. Barcelona kien l-istess, ġifieri kien hemm ħafna binjiet li kellhom faċċati bland ħafna, kienu ma nafx ni bil-Malti bland, ma insomma forsi tiġi lilek. U kienu għaddew minn riġenerazzjoni għal faċċati biss ta' toroq twal biex ikunu jistgħu jagħtu jisu ħajja aktar arkitettonika interessanti. Ġifieri jgħid insemmi tnej hemm ħafna iktar. Però l-fatt li kien hemm sensittività dik l-importanti, ġifieri ma rridux naslu f'pont fej il-poplu jgħid da settur sar insensittiv għal bżonnijiet tagħna. Li naħseb mhux il-każ. Li ma naħsibx li huwa l-każ assolutament. Ġifieri l-fatt li irridu nġibu nis flimkien iva, speċjalment per eżempju program bħal da jġib nis li naħseb kollha qed jaspiraw biex jgħinu l-pajjiż jifhem is-settur tal-kostruzzjoni b'mod u lenti differenti. U nużaw eżempji li għaddejna minnhom, wieħed minnhom huwa pereżempju tiegħek dal-fatt li kien hemm kriterji għalfejn irbaħtu ċerta proġetti għalfejn. Għax ovvjament kien hemm parametri li żammejtu magħhom, no matter what. Dawk huma eżempji li nistgħu nużaw ma' kulħadd, jiġifieri l-fatt li is-soċjetà tgħaddi minn żminijiet hekk, però din ifhmu ftit u nħossu il-puls tal-poplu. Jiena dejjem nemmen hekk, ma tistax tiżola u ssir idealista, għax imbagħad l-idealiżmu jiġi iktar speċi mhux qed isar biex ħaġa żina, idealiżmu żabih ma tispiċċa mbagħad forsi tkun ftit siloed, tkun ftit issu fil- għandi frażi nħobb nuża living in your own empire speċi in your own tower, sorry, tower is the word, tower. Però lura għal-punti tijak perit li naseb ħatna 360 degree turn interessanti. It-talim biex nkun nistanala. Ma tantx fadlinna ħin imma. It-talim u żgħażagħ tagħna dwar l-iżvilupp li qed jaraw u forsi qed jitħajru kif qed iħossuhom taħseb iktar passivi lejn il-problema jew iktar qed ikollhom idejat biex isolvuha fej taħseb fej taqleb fej tidur il-kumpass.
Jekk nitkellmu naħseb fuq il-studenti tal-fakultà tal-ambjent mibni, għax ovvjament fuq dik nista' nitkellem le, naħseb ma tantx baqgħu, ma tantx huma passivi l-studenti. Far from it, jiġifieri hemm passjoni, this passion to do better. Jiġifieri to create biex ikollna ambjent mibni aħjar. Jiġifieri din il-passjoni naħseb hija ċara. U qed naraw jiena qed naraw għalmenu mill-ewwel sena għax nagħlem l-ewwel sena, qed naraw minn xin jitru biex jibdew il-kors. Naf li hemm ħafna modjus differenti li jitkellmu fuq il-materjali sostenibbli, li jitkellmu fuq ir-riċerka li nkunu qed nagħmlu fuq il-konkrit, fuq aspetti differenti anki tal-wirt mibni, tal-valuri soċjali. Jiġifieri daw l-istudenti qed ikunu malma dawn affarijiet u nemmen li fl-aħħar tal-ħames snin tagħhom hawnhekk li huma qed joħorġu biżejjed etika u biżejjed talim u biżejjed sustainable knowledge biex ikunu fil-verità jistgħu jagħmluh, japplikaw fil-prattika. There is hope.
There is hope, u qed naraw ukoll ħafna żgħar li pereżempju qed jislu f'ċerta NGOs din l-art ħelwa u oħrajn u l-Kamra tal-Periti u hekk ġifieri l-interess jgħaddi minn periodi differenti, ġifieri forsi kollok periodu nara aktar kwiet minn oħrajn, però l-fatt li qed naraw iż-żgħar tagħna qed jerġgħu jisu jħossu li il-bidla tagħhom hija importanti, kif tajt il-messaġġ tagħhom huwa importanti. Ovvjament, b'kull rispett għall-periti li l-hom jaħdmu fis-settur u għamlu proġetti tajbin ukoll, ta' ġifieri għax da kif tajt nispiċċaw nagħmlu u nitkellmu fuq il-kritika biss, allura voglio llum irnexxinna li ma nagħmluhiex, imma fil-fatt ikun hemm ħafna xogħol tajjeb isir ukoll. Li nixtieq nara iktar naħseb commitment lejn is-sigurtà, pereżempju, siti ta' kostruzzjoni iva. To be honest, xbajt nara bankini li huma completely unsafe madwar siti ta' kostruzzjoni. It is a no-go li kollok xi ħadd bipram jew kelp jew tifla żgħar jew pusher jew wheelchair li daw is-sites mhumiex safe. I mean qegħdin fil 2024, I mean għandek ikollok responsabilità minn qed iħaddem is-siti li jkun jaf x'inhu jagħmel li għalmenu l-aċċess għal-nis li jett li huma madwar is-sajt ikun safe. Ġifieri minn hemm irridu nibdew. It's not a yes or a no, it's a yes all the time. Nixtieq nara iktar żvilupp hemmhekk u nixtieq nara wkoll iktar dedikazzjoni lejn spazji li jkun hemm bilanċ bejn urban development u spazji għan-nifs, għan-natura, għall-kreazzjoni, għat-tfal ħalli jilagħbu f'postijiet safe u klieb u you know. Ġifieri hemmhekk naħseb irridu naħdmu ħafna iktar. ġuri hemm żewġ pilastri importanti. Mbagħad hemm il-pilastru importantissimu li huwa dejjem l-inforzar. Is-settur tagħna biex jaħdem sew għandu bżonn l-inforzar. Da inħobb nuża l-analoġija tal-klassi. Jien ma nistax inħalli studenti li speċi kif tajt, dejjem iġibu marki baxxi u l-ewwel nies ma ninvestigax għalfejn, ġifieri jien naf forsi jkun perjodu ibes f'ħajjithom, okej. Jew forsi mhux qed jifhmu suġġett, okej. Però dik ħaġa u ma nistax simpli nejnom intihom marka għolja u ngħid kollox okej, għax imma dak li min stinka u ħadem u ġab marka għolja x'ħadem għas-semester sħiħ u min ma ħadem xejn tieħ l-istess marka. I mean, anka fil-klassi kollok rivoluzzjoni sħiħa. Ġifieri il-fatt li jridu nifhmu ftit li l-infurtar u d-disciplina mhix ħaġa ħażina. U jekk napplikaw il-modell fil-klassi, l-istess modell, it's a simple model. U nużaw fis-soċjetà nibdew nifhmu li konna riżultati ħafna ħjar. Jiena hawnhekk ħajkolli nagħla periti, ġifieri ħadd kost ħafna li ġejt miegħi hawnhekk fuq dal-vjaġġ ta' Mara Żagħżugħ. Nixtieq nirringrazzjak tal-idea tiegħek, nemmen ħafna li flimkien da' settur jekk ninaqdu bħala nisa, nemmen li jkun hemm iktar aqda tajba f'dak is-sens. Mhux bħala aħna aħjar minn hekk u ma tantx noqgħod nitkellem hekk, imma nemmen ħafna fil-empowerment, speċjalment il-leaders iż-żgħar in-nisa żgħar li kunu għadhom ħajbdew karriera fil-kostruzzjoni, naħseb hija xi ħaġa importantissima. Mela, grazzi tal-ħin tiegħek.
Grazzi tal-istedina.
Nirringrazzjak, nieħu gost nisma' ideat bħal tagħkom u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.